¿Por qué o fas?
Por curiosidade, porque me apetece, polos bellos tempos, para celebrar o noso reencontro, e porque será unha boa maneira de comezar o teu proceso de curación.
Non resultaba difícil para min imaginar os motivos que levaron a Elena Salcedo a acompañar a Ignacio Mendoza ata a súa casa de campo, enorme e solitaria, a salvo de miradas alleas. Ideal para realizar desafogos corporais e planificar lavados de cerebro nun marco incomparável, unha paisaxe única, fermosa e tranquila. Imaginei tamén sen dificultades como puideron transcorrer todos os sábados e domingos que compartiron aquel home e aquela muller, debaténdose entre amor, a paixón, gozo, a dor, a loucura, a vida e a morte.
Dime que che gusta.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 74. Martes 18 de decembro de 2001, ás 17:39 horas. A Coruña, na casa. Mendoza, incurábel.
A segunda visita de Ignacio, unha cita imprevista non concertada, que desgustou especialmente a súa psiquiatra, tivo lugar o pasado luns 10 de decembro, xusto despois da miña sesión de hipnose, e era xa desulgado de garda.
Pasa, Iñaki.
Xa sei que non tiña cita, pero...
Se o sabes, por que viñeches? Que non se repita. Nunca máis veñas a miña consulta sen unha cita previa. Xamais recibo un paciente que aparece así, de súpeto, sen cita. Recíbote tan só porque se trata de ti. Porque te considero un paciente moi especial e por todo o que significas para min. Pero que che quede claro, non volvas a aparecer por aquí sen cita, ou polo menos, sen chamarme antes por teléfono.
Perdoa, pero se trata dunha emerxencia, unha auténtica emerxencia.
Ninguna emerxencia pode justificar a túa presencia nestas condicións. Sen cita e sen avisar, non deberías estar aquí. Non te das conta de que pode resultar moi perigoso para os dous, tanto para ti como para min. E non estou disposta a que ti, nin ninguén, poñan en risco a miña seguridade, a miña integridade, nin a miña liberdade. A que ven este pranto repentino? Que che pasa, Iñaki? Por que choras agora? Non che dá vergonza? Aos teus anos, poñerte a chorar como un neno pequeno.
Sinto moito. Sinto que me vexas chorar desta maneira vergonzosa, como un neno pequeno. Pero non o podo evitar, xa non podo soportar este inferno ningún minuto máis.
Xa me explicarás a que ven tanta emerxencia, tanto pranto e tanta histeria. Por que se che ocorreu pasar pola miña consulta desta maneira tan inoportuna e incluso perigosa? Que necesitas con tanta urxencia que non pode esperar?
Perdoa, pero necesito máis medicación porque xa non podo dormir. Pasei toda a noite en branco sen dormir ningún segundo. E necesito dormir, non podo aguantar máis así.
Tómate no diván e non chores. Relaxate, Iñaki. Déixame facer todo a min. Ti limítate tan só a pechar os ollos e dormir, que estás moi cansado. Durme, Iñaki. Durme. Durme tranquilo. Ves? Que doado é dormir. Se xa dormes como a un leiro. Que pasou, Iñaki? Por que espertaches tan rápido? Co ben que estabas a dormir? Que pasou pola túa cabeza?
Outra vez o mesmo pesadelo.
Que pesadelo? De que pesadelo falas? Relaxate, Iñaki. Desafoga. Comparte conmigo ese pesadelo que non te deixa dormir. Entre os dous, ti e máis eu, transformaremos ese pesadelo nun soño fermoso. Nun soño fermoso, nun sono profundo, gratificante e liberador. Libérate, Iñaki. Contame cada un dos teus pesadelos. E xa verás como...
Iván. Pobre Iván.
Iván, pobre Iván. Non, Iván, maldito Iván. Esquécete dese pobre maldito Iván.
Non podo, non podo, non podo esquecelo. Non podo esquecer a súa cara de horror. Non podo esquecer aquela mirada atónita. Non podo esquecer aquela cacería humana.
Claro que podes, e asiña o conseguirás. Asegúroche que ese tipo, o Iván dos teus remordementos, dos teus pesadelos, non merece ningún só dos teus pesadelos, ningún só dos teus remordementos. Asegúroche que está moito mellor morto ca vivo, e asegúroche que máis cedo ca tarde non só non te arrepentirás de matalo, senón que estarás orgulloso de ser ti o elixido para acabar coa súa vida. Podo asegurarcho, non te preocupes máis por ese tipo e pensemos xa, única e exclusivamente, no seguinte caso que nos agarda.
Iván, pobre Iván, non podo esquecelo, como vou esquecer de algo así?
Eu podo conseguir que te esquezas de todo, incluso de algo así, pero iso tamén depende de ti. Se non podes ou non queres esquecelo, axudareiche a asimilalo, a superalo.
Iván, pobre Iván, como vou esquecerme de algo así? Como vou esquecelo? Como vou asimilalo? Como vou superalo? Nin sequera ti podes lavarme o cerebro ata ese extremo. Nin ti, nin ninguén. Queres que che conte outra vez como sucedeu?
Xa mo contaches moitas veces. Pero podes contarme unha vez máis, se queres. Podes contarme as veces que ti queiras. Contar as cousas sempre é positivo, a curto e a largo prazo. Anda, contame outra vez. Como mataches a Iván? Como mataches a ese tipo enfermizo, violento e perigoso? Como e cando lle pegaches o tiro definitivo na cabeza?
Foi en plena cazaría, xa case o final, xusto despois de comer xuntos, eu triste sen gana, el alegre e con fame. Foi entón, xusto despois de comer, cando lle disparei, foi un só e definitivo tiro no medio da cabeza. Teño moi boa puntería. Mentres morría sen remedio, miroume sorprendido e horrorizado. E cando uns instantes antes de morrer lle dixen que era receita da psiquiatra para os seus enfermos incurábeis, miroume aínda máis horrorizado. E desde entón non podo quitarme ese horror da cabeza.
Cantas veces temos que repetir isto? Ti contándome como mataches e eu explicándoche que tiña que morrer. Iván era un enfermo incurábel, intratábel e perigoso. En calquera momento podía suicidarse ou matar a calquera persoa que cruzase no seu camiño. A súa esposa, a súa propia filla. A súa morte foi como unha liberación. Para él, para a súa familia e para a sociedade enteira. Botarlle unha man a un enfermo mental incurábel, intratábel, para que deixe para sempre de sufrir, é un acto perfectamente ético. Moito máis ético que deixalo vivir como a un parásito, como a un perigo. Sen curación, nin tratamento posíveis. Xa cho teño dito. Cantas veces teño que repetilo. Tamén en psiquiatría eu estou a favor da eutanasia para os enfermos incurábeis. E ti és o home axeitado, o home elixido, para executar por fin a miña maneira de concibir a deontoloxía profesional.
Por que eu? Por que me elixiches a min?
Porque ti és o home máis axeitado. Cantas veces queres que cho diga? Agora debes concentrarte tan só no que xa planeamos onte na túa casa de Vilacruz. O próximo domingo volves sair de caza. Trátase de outro esquizofrénico perigoso. Tens que facer exactamente o mesmo ca o domingo pasado.
Non vou ser capaz. Non vou ser capaz.
Claro que serás capaz. E farémolo como xa está planeado. Esta vez no couto de San Epitafio, ao que chegarás a primeira hora da mañá no sitio convido. Eu estarei ali esperándote, coa vítima xa preparada. E recorda,
Ibai pa esquina, Ibai!
Mete no todo terreo o material necesario, e non te preocupes. Eu estarei sempre preto de vos, e axudareiche no momento preciso. Nestes 5 días que quedan non vayas pola miña casa, nin volvas pola consulta en toda a semana. Se non podes dormir, aumenta a dose das pastillas que che din.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus. Acaso é Elena Salcedo unha outra incurábel? Que motiva as accións desta muller? O que é máis misterioso? Por que entrega as probas dos seus crimes ao inspector Sánchez Pereiro?